Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Emisija Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Danas u emisiji govorimo na temu šta je dobro u obrazovnom sistemu Srbije, jer kada se debatuje na ovu temu, gotovo uvek su u fokusu problemi. Oni koji učestvuju u ovoj delatnosti od problema ističu nepovoljne obrazovne strukture stanovništva, nedovoljno ulaganje države u obrazovanje, niski standard i nezadovoljavajući status prosvetnih radnika, zastarelost nastavnih programa i nezadovoljavajuću opremljenost obrazovnih ustanova itd. itd. Međutim, neupitno je, a bili smo svedoci tim primerima i u ovoj emisiji, da ima i dobrih primera. Međutim, postavlja se pitanje zašto su skrajnuti, marginalizovani, odnosno zašto im se ne pridaje zaslužena pažnja i kako da takvi izuzeci postanu pravilo. O ovim temama u današnjoj emisiji ću razgovarati sa mojim gošćama, doktorkom Ivom Subotić Krasojević iz Edu Laba Univerziteta u Beogradu, sa doktorkom Željkom Buturović Bradarić iz Instituta društvenih nauka, Tamarom Mihajlović iz Udruženja Živojin Mišić, a u razgovoru će nam se pridružiti i Miloš Đuričanin iz Nordeusa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam navela neke od glavnih problema, s obzirom da vi, Iva, radite kao profesor u školi. Mislite li da su detektovani najveći problemi u domenu obrazovanja?
Ovo što ste vi naveli, ja sam baš onako pažljivo slušala i klimala glavom, pa to jesu neki problemi koji su opšti, ali na koje očigledno mi kao pojedinci vrlo malo možemo da utičemo.
Čak i sa profesionalnog aspekta, vi kao nastavnik, odnosno prosvetni radnik.
Pa u pojedinačnim slučajevima. Dakle, ne možemo da utičemo na ove neke velike sistemske probleme, ali rešavamo ih individualno ili u okviru manjih grupa, odnosno svojim individualnim zalaganjem.
Tamara, vi ste ovde kao predstavnica udruženja Živojin Mišić, to je organizacija koja već godinama bira najbolje edukatore, odnosno nastavnike, učitelje i profesore u Srbiji, i pretpostavljam da negde sublimirano imate sve one probleme sa kojima se oni suočavaju. Da li je iz ovog korpusa koji sam ja navela u današnjoj najavi emisije nešto značajno izostavljeno, ili ćete se i vi kao moja sagovornica složiti?
Slažem se sa Ivom, donekle da zaista na te neke velike društvene probleme obrazovanje zaista izvlači od tih pojedinaca i od njih zavisi menjanje same strukture rada, ali opet, na primjer, udruženje Živojin Mišić danas ima 89 najboljih edukatora Srbije. To je sada jedna velika snaga, jedan veliki broj, i onda možemo da kažem na tim nekim većim zajednicama mi možemo da uradimo nešto što se tiče tih velikih društvenih problema, a da kažemo da su povezane sa obrazovanjem.
Naša sagovornica je malo čas spomenula individualnu inicijativu. Da li je to osnovna karakteristika, odnosno osobenost svih onih koji su najbolji i koje vi birate godinama?
Da, zaista jeste. Mi već godinama tražimo nastavnike i učitelje koji zaista izlaze iz tog nekog okvira nastavnih planova i programa koji su propisani od strane države. Oni koji, mi kažemo, idu putem kojim se ređe ide. Znači, zaista oni koji su inovativni i kreativni u svojoj praksi, a to su obično ti entuzijasti, kako ih mi zovemo, oni pojedinci, ali opet kada su oni već prepoznati, a ima ih 89, ove godine će ih biti 100, onda je to jedan veliki broj ljudi koji zaista sa svojom mreža može da uradi nešto po pitanju ovih obrazovnih problema.
Inače, vaše udruženje Živojin Mišić je osnovano 2013. godine sa željom da unapredi društva podrškom preduzetništvu kao formuli za ekonomski napredak i oporavak zemlje, a udruženje je osnovano sa željom da kao deo jedne kompanije o kojoj ćemo nešto kasnije pričati, vrati društvu ono što je društvo uložilo u njih, ali ono što je suština i zbog čega ste vi danas ovde predstavnice u emisiji Udruženja Živojin Mišić jeste da upravo realizujete taj projekat o kome smo pričali, najbolji edukatorici Srbije, sa ciljem da ohrabrite i nagradite edukatore koje prave razliku u svom poslu i koji su sa učenicima na zajedničkom zadatku postizanja, ali nekih izvanrednih rezultata. Da li je vaš utisak da bilo društvo, bilo država ne podržava dovoljno takve, možemo ih nazvati po znacima navoda ili doslovno individualce u obrazovnom sistemu?
Do sada nije bilo neki, da kažem, naznaka da su zaista prepoznati i vrednovani, jer nama pored tog individualnog isticanja svakog od naših najboljih edukatora, jako važan taj moment gde mi kažemo želimo da podsjetimo i da osvestimo i njih koliko je njihova profesija važna u našem društvu, ali naše društvo da podsjetimo koliko je kvalitet rada nastavnika važan za buduće generacije, za naše učenike, za one buduće generacije intelektualaca koji treba da vode ovu našu zemlju.
Sve ovo pomno i pažljivo sluša i naša sagovornica doktorka Željka Buturović-Bradatić iz Instituta društvenih nauka, jedna specifična ličnost u smislu da je doktorka Buturović diplomirala elektrotehnički fakultet na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, inženjer telekomunikacija i iz tog razloga dobrodošli u Radio Beograd, dakle po prvi put. Međutim, sticajem okolnosti je otišla u Sjedinjene Američke Države gde je krenula iz početka posle dve godine studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorka Buturović je znači diplomirala, magistrirala i doktorirala psihologiju na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, a domen vašeg interesovanja i zbog čega ste vi ovde jesu roditeljstvo, odluke i politička psihologija. Međutim, u razgovoru hvala vam što ste se odazvali pozivu zato što ste rekli ja imam potpuno drugačije, odnosno oprečno stanovište. U tom smislu nekoliko rečenica prokomentarišite najavu koju sam dala za današnju emisiju.
Pa znači, ja uopšte ne mislim da su ovo problemi dobro prepoznati. Znači, nastavni programi ja mislim da su ovde jako dobri, jako kvalitetni. Odmah da napomenem da ovo gledam iz perspektive nekog koji žive u Americi i prošao sa decom kroz taj njihov školski sistem tamo. Mislim da čak nije problem ni to nedovoljno ulaganje u obrazovanje, odnosno da problemi koji postoje nisu pitanje novca u toj meri i da ovde možda postoji neka malo iluzija da više para će da reši problem i to mi gledamo u Americi godinama, oni strašno mnogo para troše na obrazovanje.
A kakvi su rezultati?
Rezultati su, znači postoji ta neki čuveni grafik koji pokazuje kao trošenje po učeniku i rezultate tih testova znanja i znači ta kriva raste, tako reći, eksponencijalno ulaganja, a rezultati su potpuno ravni. Sad naravno ne moramo robovati ni tim testovima i tako dalje, ali u svakom slučaju postoji tamo i velika doza nezadovoljstva. Znači iako recimo tu gde su moja deca bila u tom školskom tom okrugu, tu ulaganje po učeniku $10,000 godišnje. I oni imaju te učionice pune kompjutera i tako dalje. Njihovi nastavnici su jako dobro plaćeni učitelji, recimo redovi veličine, znači $80,000 bruto primaju godišnje. Znači kad to preračunamo, to je, kad se odbiju porezi, tako, preko 4.000 evra recimo da je plata. Znači sve to što se nama čini da je kao neko rešenje, da imamo više pare i tako, ali onda kad se udubite u taj njihov dan, školski dan, vi vidite jedan nastavni program koji je strašno razvodnjen, znači strašno sposob puno nekog ponavljanja, vidite te nastavnike koji nemaju skoro nikakvu autonomiju, oni su non-stop po nekim usavršavanjima, neka najnovija metodološka neka teorija, znači oni, znači nisu ni oni krivi, drugo, njihovo obrazovanje je drugačije nego kod nas, naši prosvetni radnici su izuzetno temeljno obrazovani u tom predmetu koji predaju, znači ako neko predaje, završi hemijski fakultet, Njegovo znanje hemije toliko prevazilazi ono što će on u osnovnoj školi predavati, na primjer, sedmom razredu. On ima i širinu i dubinu i zna kuda vodi to. Ako bi neko nastavio da se bavi hemijom i šta mu je potrebno da bi mogao jednog dana da savlada te neke mnogo teže i komplikovane stvari. Oni tamo nemaju, tamo ne možete ako ste, na primjer, završili hemiju da predajete hemiju u osnovnoj školi. Mislim, i to ne samo zato što oni nemaju hemiju. Oni imaju jedan taj buć kuriš koji se zove nauka i to ide do više liči na svet oko nas, čak i u osmom razredu. Ali znači naš je taj prosvetni kadar, ja ovde sam imala interakcije, je pre svega izuzetno temeljno obrazovan, strašno puno zna u tom svom predmetu.
Ja bih sad to ilustrovala ovde prisutnom Ivom Subotić-Krasojević, koja je doktorirala, njena doktorska disertacija je bila interpretacija starih slika novim medijima u nastavi istorije umetnosti i likovne kulture, a Iva je dakle profesor u školi iako je doktorirala na zadatu temu. Koliko to sad prosvetnim radnicima u Srbiji olakšava ili otežava posao kojim se bave u nastavku razvoja? Разговора. Rečeno i prećutano danas na temu šta je dobro u obrazovnom sistemu u Srbiji. Tim povodom moje gošće su doktorka Iva Subotić-Krasojević iz EDU LAPA Univerziteta u Beogradu, doktorka Željka Buturović-Bradarić iz Instituta društvenih nauka i Tamara Mihajlović iz Udruženja Živojin Mišić. Imali smo priliku da iz prve ruke, zahvaljujući životu i radu i školovanju doktorke Buturović u Sjedinjenim Američkim Državama, čujemo izvorna iskustva kako to izgleda i odmah su se za repliku javile dakle i Iva i Tamara da prokomentarišu. Tamara, možemo da krenemo od vas, vi ste možemo da krenemo od vas, vi ste osoba iz prosvete, dakle iz obrazovanja. Šta imate da kažete pro ili et contra? Da, ovoga što smo
baš
čuli.
Mi je jako zanimljivo da slušam, pošto mi uvek imamo neke iluzije kako to sa strane deluje bolje ili u Americi, iako smo, mi smo juče imali baš tu tribinu šta je dobro obrazovanje u Srbiji, naravno da smo konstatovali da promene u obrazovanju, odnosno da problemi u obrazovanju postoje svuda, pa čak i u velikim sistemima kao što je američki obrazovni sistem, i to nam je jasno, da se tu menjaju neke paradigme i da se mi svi sad hvatamo između nekih starih, da kažem, vrednosti i nečeg novog što treba da se upliva. Ja ću potpuno da se složim sa Željkom, iako će to zvučati vrlo jeretički, ovo ja verujem, da novac nije najveći problem. U kom smislu? Ja verujem da kada bi prosvetnim radnicima povećali ili smanjili plate x puta, da bi dalje pojedini ljudi radili isto kao i do sada, odnosno da to ne bi u velikoj meri promenilo taj entuzijazam i taj, i to individualno zalaganje. Ali drugo je činjenica da se u Srbiji ipak sveukupno malo novca ulaže u obrazovanje, u promene, u sistem, u kvalitet obrazovanja i tako dalje. Druga stvar, dakle, to je ono što sam i na početku rekla, mi kao individualci možemo dosta toga da promenimo. Evo, Željka je pominjala da su kod nas programi dobri. Sad, tu bismo mogli da vodimo polemiku. Zaista postoje tendencije da se programi menjaju i oni su u velikoj meri i menjaju, ali nekako opet ja ne znam da li zbog nekakve nepovezanosti između ministarstva i nastavnika koji su učionici, kao da te promene čak i tih programa i sad ovog učenja po ishodima slabo dolaze do učionice. A treća ova stvar, tu stalno imamo te rasprave da li u Srbiji u stvari treba taj nastavnički posao da se podigne, kao što to recimo se radi u Finskoj, da se prosto nekako i to dostojanstvo nastavnika, kako kažu, u stvari više ulaganja u obrazovanje samih predmetnih nastavnika uradi. Meni se čini da je to neophodno zato što je baš ovo što je Željka isticala kao kvalitet, što s jedne strane jeste kvalitet da neko ko završi fiziku, hemiju, istoriju, on je odličan stručnjak, ali meni se čini da vrlo često baš zbog toga se ulazi u ta uska i suviše disciplinarna ograničenja koja su onda nekako fragmentiraju znanje i insistiraju od sve dece da znaju sve. Ali sad tu jeste vrlo teško doći do nekog kompromisa kako mi da napravimo nešto što nije priroda i društvo u osmom razredu, odnosno što je prilagođeno i deci koje nešto malo više zanima, nešto manje zanima. Tako da, evo sad smo baš nekako u stvari dobro napravili sad tu klackalicu da nije ni ovde sve tako crno, niti je negde tamo sve tako dobro i da je zapravo u stvari promene u obrazovanju nekako i teško i potrebno je vrlo dubinski i kontinuirano u stvari pratiti i raditi na njima.
Tamara, vaš utisak ne samo sa aspekta predstavnice udruženja Živojin Višić, već i činjenice da ste pedagog po profesiji, odnosno po vokaciji.
Da.
Apropo ovoga što nam je Željka rekla.
Tako da, pa generalno to jeste činjenica sada što je Željka dala neko svoje iskustvo. Znamo već kada pratimo i PISA testiranje, TIMS testiranje, da Amerika zaista nije u prvi 10 država kada gledamo po njihovom rang listi. E sada, ono što ja mislim da, na primjer, nedostaje u našoj zemlji, to je to, a već je to Iva i spomenula, profesionalno usavršavanje nastavnika. Jača metodologija, mora da se zna više o didaktici, da se to primenjuje. Mi smo već pričali negde, postoje ti dobri nastavni planovi i programi, sve je to negde zapisano u reformama, ali slabo se to sprovodi. Nismo mi, da kažemo, toliko loši, ni ovde sve toliko crno, ali da je činjenica da se ulaže manje novca nego što, na primjer, u okolnim zemljama i da se to nekako sada već godinama smanjuje konstantno, to jeste veliki problem, ali opet treba podići to nastavničko zvanje na jedan viši nivo, to je na primjer ono što radi udruženje Živojin Mišić, da negde opet prepozna i nagradi te izuzetne učitelje i nastavnike, i potrebno je zaista da napravimo i da izgradimo to neko više profesionalno usavršavanje.
Željka, vi ste se fokusirali malo čas pre svega na obrazovni sistem u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakav je status prosvetnih radnika tamo? Da li imate uvid?
Pa znači, u poređenju ovo, ono koliko ja mogu da kažem, znači, kao što rekao, oni su dosta dobro plaćeni, ali oni su mnogo manje slobodni nego naši nastavnici da tako improvizuju u učionicima. Kao što rekao, ja eto, recimo, moram reći, sam skeptična prema tom konceptu da prosvetni radnici treba da se stalno nešto usavršavaju i da uče neke metodologije. Mislim da njih u stvari to neko iskustvo koje stiču u učionici svakog dana sa tolikim đacima, da oni uče iz toga. I sad, naravno, ima raznih ljudi u prosveti, pa neće svako sa jednakim, ne znam, zalaganjem i prosto i razumevanjem i udubiti se u svako dete i to. Mislim da uvek moramo da računamo da će tu biti neka varijacija, pa i mislim da čak i to je za našu decu dobro, i da shvate da neće uvek baš svaki učitelj da mu super objasni i da ga zainteresuje, nego neka će to biti tako i dosadno, i neka će biti taj učitelj malo i suvoparan, pa i tako i prođe i taj učitelj i ništa se strašno nije desilo. Mislim da to sve u stvari korisno na neki način za to neko sazrevanje, i ne moramo baš ni težiti toj nekoj školi u koje je svaki čas avantura i sve je uvek, deca su uvek savršeno srećna i oduševljena svakim predmetom. Znači, ja mislim da je to okej, da treba biti realan, pa čak negde je možda pomalo i negovati tu određenu nesavršenost tih naših nastavnika, pustiti da oni pokažu svoje individualnosti, pa tako neki će biti malo prisniji sa decom, strožiji, jedan insistira na detaljima, drugi...
Znači, ne može se biti uniforman.
Pa mislim da to u stvari nije dobro, i mislim, razumem tu logiku da i treba da se ljudi usavršavaju profesionalno, ali kažu vam, to lako može i da zastrani, da postane zapravo neka vrsta poniženja nastavnika, koji nije deo namere, ali rezultat je takav da ga vi stalno mu postavljate neke prepreke, i on je u stvari još uvek samo neki đak, iako je već recimo u prosveti 30 godina, a vi, on mora da osvoji još jedan sertifikat, i tako da mislim da tu isto treba imati neku meru i videti da nije. Kažem vam, u Americi oni su non stop, znači non stop su na tim usavršavanjem, pa ja ne vidim da je to baš toliko
produktivno.
Da
li ste se našli u ovom komentaru, Željkino?
Pa naravno, i mi smo u našoj zemlji, već to je preko 10 godina, u stvari usvojen taj sistem stalnog stručnog usavršavanja. Ono kad je tako nametnuto, ono je formalno, i stvarno postoji veliki broj nastavnika koji se tome automatski odupiru. Tu ima vrlo korisnih seminara ili nečeg što ćete da naučite, ali slažem se sa tim što ako mi ne odlučimo da zaista, ako osjećamo problem u nastavi ili u odnosu sa decom ili u motivaciji njihova, ako sami ne osjećamo promenu, neku potrebu da promenimo pristup, onda od toga nema ništa, to je potpuno veštački. Ali ja sam više mislila na ovo, kad sam rekla da predmetni nastavnici u stvari više treba metodički da rade, ja sam isto potpuno protiv toga, evo imamo recept za nove metode, ajde sad svi da se igramo, dakle svako je potpuno individualan. Ja sam sasvim za to da neke nastavnici mogu samo da predaju i da budu, opet neće svima biti zanimljivi, ali da budu dobri nastavnici. Ali čini mi se da na inicijalnim fakultetima ne postoji, na samom fakultetu postoji taj princip, vi kad ste dobar stručnjak, vi ćete biti i dobar nastavnik, što se nije ispostavilo tako, da uopšte nije tako. E sad, na kraju ćemo se možda svesti na tu samo psihološku motivaciju, koja je, ja ili to radim zato što volim pa ću da se uložim ili ne.
Biću lično u ovom trenutku i setit ću se reči moje bake koja je govorila svojevremeno da učitelj, pop i lekar ne može da bude svako. I u tom kontekstu i sa tim light motivom u nastavku ćemo pričati o primjerima pozitivne prakse u obrazovnom sistemu Srbije.
pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Ubrzano kreće, pali i do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo crveno svetlo, pali semafor, mi samo dremamo, sami krivi što svako loše misli dan i noć, želimo se loše nam je, loše nam je skroz, a što kad bi sad pomerili guzi te baš sad, dotili te probleme, sve sisteme, sve to vreme rešili, da li rešimo sva, zabarajmo samo, zabarajmo, ajmo rastrojemo samo tako možemo da prekinemo linč. Šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bi smo stavili u ring? Linč, in, buz ne gori osmeh, ja na lic pa za. Hajde divni ljudi da spašavamo ga.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je gordo kukolje. Svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, hajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Novi oči, glad, pa se sad poverat, pa da. Siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Nogi osjećaj jutru glad, pa se sad poverat, pa da. Siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Hola! Glave gore protiv jeftine parole, ide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. No gleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hey.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stariju za...
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Obrazovanje neupitno da je važno i koliko nam je važno. Danas moji gosti razgovaraju o toj temi koju smo formulisali pod nazivom Šta je dobro u obrazovnom sistemu Srbije? Doktorka Iva Subotić-Krasojević iz Edu Laba Univerziteta u Beogradu, doktorka Željka Buturović-Bradarić Institut društvenih nauka, Tamara Mihajlović ispred udruženja Živojin Mišić i sada će nam se pridružiti i Miloš Đuričanin iz Nordeusa. Miloše, dobar dan.
Dobar dan svima, pozdrav.
Ono zbog čega ste vi sagovornik u današnjoj emisiji jeste jedna sjajna inicijativa, a to je da je Nordeus osnovao sopstvenu fondaciju u kojem će stimulisati mlade i darovite ljude, ali ono što je meni privuklo pažnju u toj vašoj ideji jeste zamisao da ovakve inicijative treba da kreću iz privatnog sektora. Da li biste nam to objasnili u nekoliko rečenica?
Da, pa evo ja prvo se slažem u potpunosti sa svim što sam čuo i kod vas na panelu. Mislim da je uopšte ovakav razgovor vrlo bitan i da je uopšte potrebno razgovarati o obrazovanju i čini mi se da se to sve nekako i češće dešava sada. Pa evo i naredne nedelje se razgovara o projektnoj nastavi i u mnogim nekim elementima kako možemo unaprediti uopšte naše obrazovanje. Sad ja mislim i negde Nordeus fondacija isto to misli da je bitno da se uključi privatni sektor i da je jednostavno potrebno imati podršku zajednicu u celokupnom procesu, jer negde čini mi se da ne treba ni obrazovanje da bude samo nešto što očekujemo od nastavnika, nego nešto što je potrebno da uopšte društvo u celini podrži. Tako da iz tog ugla želimo i mi da damo neki svoj doprinos. Naravno, ne ulazimo tu kao prosvetitelj u naš obrazovni sistem, nego kao eto jedan samo jedan nivo dodatne podrške uopšte ljudima koji se već bave obrazovanjem, oslonac možda za neke, a za drugi svakako i prostor gde mogu da nekako se kreativno izrazi ošte da razmišljaju o obrazovanju iz nekog drugog ugla.
Miloše, šta je ljudima iz Nordeusa bila preliminarna, odnosno početna ideja ili ambicija prilikom formiranja ovog fonda za mlade i nadarene učenike u Srbiji?
Moram da vas isprim samo u tom smislu što nećemo se baviti u kontekstu baš mladih i nadarenih na taj način da ljudi ne pomisle pogrešno. Bukvalno smo orijentisani ka obrazovanju i sa te strane u ovom trenutku bukvalno želimo i da ostavimo taj prostor da ne spuštamo to na nešto što je konkretno i vrlo specifično, nego da jednostavno otvorimo jedan prostor za razgovor i da vidimo šta je to potrebno i gde je zajednica i gde privatni sistem može da podrži obrazovanje. I danas, evo kao što smo čuli, na primjer, ja vrlo poštujem rad vaše fondacije Živojin Mišić i na primjer u tom kontekstu njihove mreže, recimo nastavnika, moj jedan eto tema za sastanak sa njima, naravno kad se budemo videli, bit će okej kako na primjer te sad nastavnike stavljamo u funkciju nekog većeg doprinosa obrazovanju, da li je za to potrebna neka platforma dodatno da se kreira, da li možemo uopšte da razmišljamo na taj način i onda da vidimo na koji način možemo da se sarađujemo da bismo negde povećali doprinos koji oni imaju. Naprimjer, ja sam u kontaktu sa Milanom Petrovićem koji je tu jedan od njihovih izabranih nastavnika, mislim, za prošlu godinu i onda mislim da je vrlo bitno takvim ljudima dati isto jednu platformu gdje oni mogu da se bave razvojem obrazovanja, gdje mogu da podrže nove kolege koji u obrazovanju ulaze.
Jedna od konstatacija prilikom predstavljanja ove fondacije Nordeusove jeste vaše zapažanje da ne možete da stojite sa strane i da posmatrate i gledate samo, odnosno upirete oči u nastavnike, profesore, jednom reči taj naš obrazovni kadar, s obzirom da nastavnici po vašoj proceni danas nose najveći teret obrazovanja, ali ste pomenuli i roditelje u tom kontekstu. Kako ćete i u kom smeru dakle definisati vašu, po znacima navoda, politiku fondacije prema profesorima, a kako prema roditeljima?
Da, to je vrlo zanimljivo, ovo što je danas diskusija kod vas na tu temu. Ja sam se odmah setio ovog istraživanja koje je radio John Hattie o tim uticajima na postignuće učenika, gde je uopšte definisano da neko ulaganje dodatno u nastavnike ne proizvode neki veći krajnji rezultat tog postignuća. Ljudi ali se vrlo jasno definišu načini na koji uopšte obrazovanje nastavnici mogu da postignu veće rezultate i to je nešto što, na što smo mi ono najviše i fokusirani. U kontekstu baš saradnje roditelja i tu se vidi negde mogućnost da se uopšte unapredi saradnja nastavnika sa roditeljima. Ako gledamo u nekom tradicionalnom i modernijem smislu, da tako najprostije podelimo, i dalje taj oblik saradnje sa roditeljima na nekom osnovnijem nivou, nečeg što je uvek bilo prisutno u smislu roditeljskih sastanaka, otvorenih vrata, ali možda i sa te strane potrebno razviti dodatne modele na koji način roditelji mogu još da se uključe u obrazovni proces i uopšte zajednica koju ti roditelji čine. Jer mislim, evo, imam samo dva primjera. Recimo, sa jedne strane, vrlo je bitno da roditelji uopšte razumiju obrazovni proces, ali često čujemo da njihova očekivanja i od deci i od nastavnika dosta utiču na sam proces rada, i tu sad treba razmišljati možda i van nekog tog okvira kojim smo se do sada bavili. I ja tu vidim veliku ulogu i medija u budućnosti, koji negde ove priče o kojima mi danas razgovaramo je potrebno da drže aktuelnim, i da mi možemo jedan pozitivan primjer načina rada i odnosa roditelja sa školom da uopšte držimo kao aktuelnim u društvu. I uopšte samo obrazovanje, i tu se slažem potpuno sa današnjim vašim gostima. A sa druge strane, na primjer, s jednom školom u Kragujevcu kada smo radili, oni su isplanirali da rade jedan gaming kamp, da pokrenu stari gaming lab u svojoj školi, i onda su jedan deo tog budžeta, u stvari možda čak i najveći deo budžeta, pored novca za mentore i za neku opremu koja im je bila potrebna, videli u, na primjer, finansiranju štampanja majici, štampanja postera i tako dalje, što je nešto što u jednom zdravom odnosu sa zajednicom oni mogu da dobiju kao neku vrstu donacije, ne donacije, nego podrške, gde ta zajednica razume da je to nešto potrebno i da oni imaju jednu zdravu komunikaciju. I to je neki nivo koji želimo da podržimo.
Miloše, hvala vam što ste se pridružili našem današnjem razgovoru. Iskrene čestitke povodom formiranja fondacije Nordeusa. Kreativnost, inovativnost, to je nešto na čemu će ova fondacija raditi, ali ono što meni imponuje sa profesionalnog aspekta je možda odgovor zbog ovakvih ljudi kao što je naš sagovornik Miloš Đuričanin. Nordeus jeste to što jeste i bit će ono što svi od njega očekujemo, ali da ja ne bih bila suviše lična, Željka, kako vama deluje sve ovo što je Miloš objasnio u kontekstu novoformiranog fonda Nordeusa u Srbiji?
Pa sigurno da su dobrodošli ovo sada, to kao što smo već i pominjali, da možda i ne razgovaramo dovoljno ovako nekim suštinskim temama koje dotiču naš život svakodnevno. A sad, znači, sada ovo konkretno, mada vidim da je to u stvari, oni još i razrađuju tu svoju misiju i projekte na kojima će raditi. Ja mogu da prokomentarišem ovako moje neke observacije što se tiče uloge roditelja u tom procesu, da mislim svakako ta podrška roditelja kod kuće je jako važna i pomaže deci. Znači, roditelj koji je u toku sa tim nastavnim programom može uveliko da doprinese da dete savlada taj program. Ali znači, tu opet treba napraviti jednu važnu, ja mislim, liniju da roditelj ne preuzme, i meni se čini da dosta ovde u Srbiji su roditelji uključeni u taj proces, pa se čak onako i međusobno takmiče. Iznenadila me količina te takmičarske atmosfere, pa će i 3 meseca kasnije se prisjećati koliko je neko dete imalo bodova na opštinskom takmičenju. Znači, mislim da ovde jesu roditelji dosta vode računa, akademski uspeh se dosta ceni, ali znači tu ta linija da ne preuzima da roditelj ulogu nastavnika i da mu dozvoli da razvije svoj autoritet, jer jedino tako može taj nastavnik da postigne svoj neki maksimum. Znači, da ga ne podi, da ne ulazi automatski u neku, ne kažem da sad ovo rade svi ili da je često, ali jedna pojava da roditelj uleće u odbranu, zahteva veću ocenu, uspori se sa nastavnikom oko, na primjer, neke možda netaktične izjave i tako. Mislim, ne kažem da treba sad sve tolerisati, ali mislim da treba mi kao roditelji da pustimo nastavnicima da imaju to neki samostalan odnos sa učenikom.
Ja mislim da je to suština ove priče, o tome ćemo u nastavku razgovora za nekoliko minuta i samom rezimeu današnje emisije Rečeno i prečitano na temu šta je dobro u obrazovnom sistemu Srbije.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Čini se neiscrpna tema šta je dobro obrazovanje u Srbiji, odnosno šta je dobro u obrazovnom sistemu Srbije. Čini mi se da smo dali nekakve glavne odrednice, bit će još prilike i mogućnosti za priču na ovu temu, ali nekako se u ovom razgovoru iskristalisao kao problem, a to je koliko i da li uopšte imaju autonomiju prosvetni radnici u Srbiji da iskažu sve svoje potencijale, jer imam utisak da sve kreće od individualne inicijative. Iva, vaši profesionalni utisci na tu temu.
Da, to je, meni je to jedna od omiljenih tema i mislim da je ta autonomija nešto što je vrlo važno i nešto na što nastavnicima stalno treba skretati pažnju, da mi imamo određenu autonomiju. Naravno, nije potpuna, ona nije anarhija, da sad svako može da uđe u učionicu i da radi šta mu padne na pamet. Postoje neka ograničenja, nešto što se zove programi, ali čini mi se da se jedan broj nastavnika čak i traži nekako odgovore meni, ja nemam slobodu da radim šta hoću, kako hoću, nema naravno uslova tehničkih i ostalo, ne dozvoljava mi program, ali meni se čini da čak i programi, čak i kad su ovako kruto postavljeni prema sadržajima, posebno sad kako se ide to prema nekim malo širim ishodima, da u stvari nastavnici treba da budu svesni da oni mogu tu da se igraju, da zajedno sa decom prilagođavaju taj program, da možda ne mora ni baš kroz sve u tom programu da se prođe, da se otvore neke šire teme, da se...
Iva, šta je tu najveći problem, personalni ili sistemski? Da li su oni demotivisani ili su sputani?
Pa sad, to je teško pitanje, verovatno možda više za Željko, odnosno psihološko, ima jednog i drugog. Ja verujem da ima jednog i drugog. Taj neki problem lične odgovornosti, možda i straha, a možda i nekog straha da zaista od sistemski, evo nas je neko da grdi ako to nije baš sve tako formalno, opravdano, pismeno, usmeno, rezultatima testova i slično.
Znači treba im ohrabrenje.
Pa treba ohrabrenje.
Da li u tom kontekstu možemo da posmatramo Tamara i one programe i akcije koje sprovodi Udruženje Živojin Mišić? Vi koliko godina već birate najedukatore?
Već 7 godina.
7 godina i kada je sledeći konkurs, kada se raspisuje i ko može da se prijavi?
Sledeći konkurs će biti raspisan do kraja ovog meseca. Naravno, svako od vas, bilo da je učenik, roditelj ili kolega, može da prijavi učitelj ili nastavnika za koga procenjuje zaista da ispunjava kriterijume, da bude najbolji edukator Srbije. Naš konkurs traje nekoliko meseci, on bude otvoren recimo meseci i po dva, u zavisnosti od toga da kažem nekih daljih koraka. Obično imamo to proglašenje u novembru, a svečana dodela bude u decembru mesecu.
I sad u dogovoru naravno sa mojom gošćom doktorkom Željkom Buturović Bradarić jedno polu privatno pitanje, a to je da ste vi između ostalog i zbog svoje dece i njihove edukacije se vratili iz Sjedinjenih Država u Srbiju i rekli ste da su vaša deca, ja ću sad biti slobodno u reinterpretaciji, procvetala i da su vaša deca srećna i zadovoljna. Pojasnite nam to u par rečenica i da li to može da bude vaš odgovor na obrazovni sistem u Srbiji u komparaciju sa onim što ste iskustveno doneli iz Sjedinjenih Država.
Pa da, deca su procvetala intelektualno, to sam već pomenula, prosto ovde ta i takmičarska atmosfera i izazovni nastavni program i tako neka veća dinamika prosto, ima nekako više slobode i u interakcijama sa decom, nema toliko ni nekog tužakanja, ne ubacuju se nastavnici toliko u odnose među decom. Znači, tako da ja mislim da tu neka moja poruka bi bila da treba da cenimo ovo što imamo, da shvatimo da se mnogo toga uopšte ne podrazumeva, stvari koje ovde mi mislimo da pa dobro, naravno da nastavnik zna gradivo ili šta znam. Ne, nije naravno, to je sve opet deo tog nekog sistema koji mi često kritikujemo, ali u stvari on ima neke, generiše mnogo nekih dobrih posledica koje mi onda uzimamo zdravo za gotovo. A onda, znači, nam se čine veliki ti problemi koji nastaju, a onda i onda olako i mislimo da neko drugi je to rešio i da je tamo mnogo bolje.
Željka, hvala vam, meni ovo zvuči ohrabrujuće i ja sad, evo, to prihvataju i moje ostale sagovornice Iva i Tamara i mislim da bismo u tom maniru mogli i da završimo današnju emisiju uz obećanje da ćemo i u buduće pratiti ovu temu svih mojih učesnika, dakle, kako Udruženja Živojin Mišić, tako Edu Laba, svega onoga što nam iskustveno i profesionalno donosi Željka Buturović iz Instituta društvenih nauka i Iva Subotić-Krasojević iz Edu Laba, Tamara Mihajlović iz Udruženja Živojin Mišić i svakako svesrdna podrška novoosnovanom fondu Nordeusa koju nam je predstavio Miloš Đuričanin. Realizatorska ekipa danas je bila u sastavu Radmila Ćorović, Igor Ristić i Tanja Kosanović. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.